តតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីដុំចន្ទធីតាមន្ត្រីកម្មវិធីថ្នាក់ជាតិទទួលបន្ទុកសុខភាពនៃអង្គការអន្តរជាតិសន្តិភាពជាវាគ្មិនអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទស្តីពីកុមារនិងការចំណាក់ស្រុកហើយអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនេះគឺអ្នកនាងកាន់វិជ្ជា
អ្នកសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកដែលមាននាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជាជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅរាជធានីភ្នំពេញកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សនេះជជែកលើប្រធានបទកុមារនិងការធ្វើចំណាក់ស្រុកវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺអ្នកស្រីដុំចន្ទធីតាមន្ត្រីកម្មវិធីថ្នាក់ជាតិទទួលបន្ទុកសុខភាពនៃអង្គការអន្តរជាតិទេសន្ត្រប្រវេសហៅកាត់ថា IOM ចាសសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីដុំចន្ទធីតា
បងជំរាបសួរវិជការ
ចាអរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកចាលោកនាងជាទីមេត្រីពលករយ៉ាងហោចណាស់2លានអ្នកបាននឹងកំពុងធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសជាទូទៅកុមារដែលជាកូនកូនរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកត្រូវបានឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេទុកនៅមណ្ឌលកុមារកំព្រាឬទុកឲ្យយាយតាឬក៏សាច់ញាតិដែលនៅស្រុកកំណើតមើលថែជំនួសដែលជាហេតុធ្វើឲ្យកុមារត្រូវប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងអ្នកស្រីដុំចន្ទធីតានឹងបកស្រាយអំពីស្ថានភាពកុមារដែលឪពុកម្ដាយធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសនេះចា៎ចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីដុំចន្ទធីតា
ចាអរគុណច្រើនបុគ្គលហើយជាតិបងខ្ញុំជម្រាបសួរផងដែរទៅដល់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងស្ដាប់នៅ Visual VOA នៅពេលនេះដែរចាការដែលខ្ញុំលើកឡើងនៅអ្វីដែលជាស្ថានភាពរបស់កុមារដែលឪពុកម្ដាយធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការក្រៅប្រទេសនេះគឺខ្ញុំសូមដកស្រង់ចេញពីតាមរយៈការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយរបស់អង្គការ IOM ដែលយើងបានធ្វើឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2017ដែលក្នុងនោះយើងធ្វើការដោយមានការគ្រប់គ្រងពីក្រសួងសង្គមការិច្ចអតីតយុតិជននិងយុវនិតិសម្បទាព្រមទាំងគណៈកម្មាធិការប្រជាប្រឆាំងអំពើជញ្ដូរមនុស្សនិងទទួលបានការអនុម័តយល់ព្រមក្នុងការធ្វើការស្រាវជ្រាវពីគណៈកម្មាធិការក្រមសិលធម៌របស់ក្រសួងសុខាភិបាលផងដែរចាររបាយការណ៍នេះតាមពិតទៅយើងផ្ដោតទៅលើបញ្ហាសុខភាពជាចម្បងរបស់កុមារនិងក្រុមគ្រួសារដែលមិនបានធ្វើទេសនប្រវេសទៅជាមួយដែលក្នុងនោះយើងធ្វើការសម្ភាសជាមួយនឹងគ្រួសារសរុបទាំងអស់1459គ្រួសារដែលក្នុងនោះយើងមានកុមារចាប់ពីវ័យ0ដល់3ឆ្នាំចំនួន731នាក់ហើយនឹងកុមារដែលមានវ័យចាប់ពី12ដល់17ឆ្នាំនោះ728នាក់ហើយយើងក៏ធ្វើការសម្ភាសន៍ទៅដល់កុមារដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំចំនួន26អ្នកផងដែរដែលក្នុងនោះគឺយើងមានសម្ភាសន៍អ្នកមើលថែក្នុងកុមារក្នុងមណ្ឌលហើយនិងអ្នកគ្រប់គ្រងមណ្ឌលផងដែរចឹងជំរាបថាអ្វីដែលខ្ញុំនឹងលើកឡើងអំពីស្ថានភាពកុមារនៅពេលនេះគឺតំណាងឲ្យលទ្ធផលនៃទស្សនវិការស្រាវជ្រាវប៉ុណ្ណោះដូច្នេះមិនមែនជាតំណាងឲ្យក្រុមគ្រួសារជនទេសានប្រវេសទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេហើយខ្ញុំសុខដោយសារក្នុងការលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវនេះវាមានទំហំច្រើនជាងខ្ញុំលើកសង្ខេបនៅករណីមួយចំនួនដែលជាបញ្ហាសំខាន់ដែលសម្រាប់ជូនលោកលោកស្រីដែលជាប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់វិទ្យុហ្នឹងអាចក៏សម្គាល់ទុកបានដែរនៅក្នុងចំណោមក្រុមគ្រួសារ1459ដែលយើងបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះយើងឃើញថាក្នុងនោះមាន 61% ដែលគាត់នឹងមានឪពុកម្ដាយទាំងពីរអ្នកតែម្ដងជាអ្នកធ្វើចំណាក់ស្រុកដែលក្នុងនោះមានតែ 19% ទេដែលមានឪពុកតែម្នាក់ដែលធ្វើចំណាក់ស្រុកតែម្ដាយនៅផ្ទះហើយនឹង 5% គឺម្ដាយនឹងគឺជាអ្នកធ្វើចំណាក់ស្រុកតែម្នាក់ឯងដែលក្នុងនោះมันមានឪពុកជាអ្នកធ្វើចំណាក់ស្រុកទេករណីដែលមានម្ដាយគេធ្វើចំណាក់ស្រុកតែឯងនេះវាអាចកើតនៅក្នុងគ្រួសារដែលមានតែម្ដាយបានន័យថាក្រុមគ្រួសារដែលអាចឪពុកស្លាប់ឬមួយក៏ឪពុកលែងលះឬមួយក៏ករណីមួយទៀតគឺឪពុកនឹងអាចនឹងមានបញ្ហាសុខភាពតែក៏មិនអាចធ្វើចំណាក់ស្រុកបានទៅធ្វើឲ្យម្ដាយនឹងត្រូវធ្វើចំណាក់ស្រុកជំនួសហើយនឹងនៅក្នុងចំណោម1459គ្រួសារហ្នឹងក៏មាន 15% ដែលជាក្រុមគ្រួសារដែលមិនធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅតែសោះគឺយើងត្រូវសម្ភាសក្រុមគ្រួសារដែលអត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកដើម្បីយកមកធ្វើជាការប្រៀបធៀបតើមើលទៅលើតន្ន័យទាំងអស់នោះថាតើរឿងក្រុមគ្រួសារដែលគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកនិងក្រុមគ្រួសារដែលមិនធ្វើចំណាក់ស្រុកនោះតើមានភាពខុសគ្នាដូចម្ដេចខ្លះតើប៉ះពាល់ដល់ទៅលើកុមារនឹងហើយចង់ជម្រាបផងដែរថាក្នុងក្រុមគ្រួសារដែលយើងធ្វើការសម្ភាសនោះយើងឃើញថាភាគច្រើនគឺបើសិនជាឪពុកគាត់ជាអ្នកធ្វើចំណាក់ស្រុកឬមួយក៏ទាំងឪពុកទាំងម្ដាយជាអ្នកធ្វើបើសិនជាឪពុកជាអ្នកធ្វើចំណាក់ស្រុកតាមធម្មតាកុមារគឺត្រូវបានមើលថែដោយម្ដាយដែលគាត់នៅផ្ទះដែលគាត់មិនបានធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅជាមួយតែបើសិនបើជាឪពុកម្ដាយទាំងពីរតែម្ដងឬមួយក៏ម្ដាយតែម្ដាយគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុក កុមារគឺពេលនោះគាត់ស្វ័យប្រវត្តិដែលគាត់ត្រូវបានមើលថែដោយជីដូនជីតាដែលជាឪពុកម្ដាយខាងម្ដាយជាអ្នកមើលថែពីព្រោះពេលនោះមនុស្សពេលដែលម្ដាយគាត់ធ្វើចំណាកស្រុកដែរគឺអត់មានអ្នកណាគេមើលថែគាត់ក្រៅពីជីដូនជីតាជាអ្នកមើលថែទេដោយឡែកអ្វីដែលយើងរកឃើញទៅផលប៉ះពាល់ទៅលើផ្នែកសុខភាពរាងកាយនោះយើងមើលឃើញថានៅពេលដែលយើងធ្វើការស្រាវជ្រាវនេះតាមពិតទៅអ្វីដែលយើងរំពឹងគិតមើលនៅពេលដែលយើងដាក់ការស្រាវជ្រាវនេះគឺយើងសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើបញ្ហាកុមារទេដែលក្នុងនោះយើងចែកក្រុមអាយុរវាងកុមារអាយុពី0ឆ្នាំដល់3ឆ្នាំដែលកុមារកំពុងតែវ័យដំណាក់កាលលូតលាស់ដំបូងហើយនិងកុមារវ័យជំទង់គឺកុមារដែលវ័យពី12ដល់17ឆ្នាំប៉ុន្តែតាមពេលដែលយើងស្វែងរកឃើញនេះយើងក៏បានសម្ភាសន៍អ្នកថែទាំកុមារដែលព្រោះដោយសារជាច្រើនគឺសម្រាប់កុមារដែលគាត់វ័យពី0ដល់3ឆ្នាំហ្នឹងគឺក៏អត់ទាន់អាចនិយាយឬមួយក៏រៀបរាប់ពីការលូតលាស់ឬមួយការអភិវឌ្ឍរបស់គាត់ផ្ទាល់ទេដូច្នេះរបាយការណ៍ដែលឆ្លើយសម្រាប់កុមារវ័យពី0ដល់3ឆ្នាំហ្នឹងគឺឆ្លើយដោយអ្នកថែទាំជាអ្នកឆ្លើយជំនួសវិញអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការសម្ភាសន៍ហ្នឹងយើងមិនត្រឹមតែឃើញលទ្ធផលសម្រាប់កុមារ0ដល់3ឆ្នាំហើយនឹងកុមារវ័យជំទង់ពី12ដល់17ឆ្នាំនេះគឺយើងមើលឃើញដល់លទ្ធផលរបស់អ្នកថែទាំនឹងទៀតអញ្ចឹងតាមពិតទៅនៅក្នុងលទ្ធផលដែលខ្ញុំលើកឡើងតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាសុខភាពទាំងរាងកាយក៏ដូចជាបញ្ហាផ្លូវចិត្តនិងសង្គមគឺយើងឃើញមនុស្ស3ក្រុមគឺក្រុមកុមារអាយុពី0ដល់3ឆ្នាំក្រុមកុមារក្មេងជំទង់ពីវ័យ12ដល់17ឆ្នាំនិងក្រុមអ្នកដែលជាអ្នកថែទាំអញ្ចឹងសម្រាប់លទ្ធផលដែលយើងមើលឃើញនៅតែគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះយើងចែកផ្នែកតាក់ទងជាមួយសុខភាពរាងកាយនេះគឺយើងមើលទៅលើរបបអាហារចម្រុះយើងមើលទៅលើអាហារូបត្ថម្ភទៅលើយើងមើលទៅលើភាពលូតលាស់ហើយតណ្ដៃមើលទៅលើផ្នែករាងកាយនេះក្រមការងារចុះស្រាវជ្រាវយើងធ្វើការថ្លឹងថ្លែងតាមរយៈការវាស់កម្ពស់ការថ្លឹងគីឡូដែលជាស្តង់ដារមាត្រដ្ឋានក្នុងការវាស់វែងទៅលើការអភិវឌ្ឍតើគាត់អភិវឌ្ឍទៅនឹងត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារណែនាំផ្នែកសុខភាពពីខាងគ្រូពេទ្យដែរអត់ហើយតើរបបអាហាររបស់គាត់នឹងគ្រប់គ្រាន់ដែរឬអត់ក្នុងនោះយើងរកឃើញថាអ្វីដែលជាគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះគឺកុមារពីវ័យពី0ទៅដល់3ឆ្នាំនៅក្នុងក្រមគ្រួសារដែលគាត់ធ្វើចំណាកស្រុកនោះទទួលបាននៅរបបអាហារចម្រុះនឹងប្រសើរដែលផ្ទុយពីកុមារដែលជាក្មេងជំទង់ណាដែលពីវ័យ12ទៅដល់17ឆ្នាំនឹងគឺបើយើងមើលពីការថ្លឹងថ្លែងពីបន្ទុកការឲ្យបន្ទុកទៅលើរបបអាហារចម្រុះរបស់គាត់នេះគឺគាត់មានការធ្លាក់ចុះគឺដូចជាជាមួយអ្នកថែទាំដែរអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីរបបអាហារចម្រុះឬមួយក៏យើងអាចហៅថាពី nutrition ឬមួយក៏អាហារូបត្ថម្ភផ្សេងៗនេះយើងឃើញថាកុមារ0ដល់3ឆ្នាំនឹងមានបន្ទុកខ្ពស់ក៏បានថាវាល្អក៏ទទួលបានរបបអាហារចម្រុះព្រមទាំងអាហារូបត្ថម្ភនឹងគ្រប់គ្រាន់បើធៀបជាងជាមួយនឹងក្មេងជំទង់វ័យពី12ឆ្នាំទៅដល់17ឆ្នាំហើយនឹងអ្នកថែទាំតែដោយឡែកបើយើងមើលធៀបទៅនឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាផ្នែកបន្ទុកជំងឺគឺក្រុមមនុស្សទាំង3ក្រុមនឹងភាគច្រើនគឺមានបញ្ហាតាក់ទងជាមួយនឹងសុខភាពរាងកាយដូចគ្នាគឺបន្ទុករបស់គាត់នឹងបើធៀបជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារដែលអត់មានក្រុមគ្រួសារធ្វើចំណាកស្រុកគឺពួកគាត់នឹងមានបញ្ហាតកតុងជាមួយនឹងជំងឺច្រើនគឺបន្ទុករបស់គាត់នឹងនៅទៀតគឺភាពធន់របស់គាត់នឹងបើយើងនិយាយអំពីភាពធន់នឹងជំងឺក៏ដូចជានេះឯងនឹងគឺភាពច្រើនឃើញក្មេងជំទង់ហើយនឹងអ្នកមើលថែនឹងឯងមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភាពធន់នឹងជំងឺនឹងគឺសោយគឺបានថារាងកាយគាត់នឹងមិនមានភាពធន់នឹងជំងឺបានច្រើនទេដែលដែលយើងមើលទៅលើផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តក៏ដូចជាខាងផ្នែកសង្គមឲ្យយើងឃើញថាភាគច្រើននឹងកុមារដែលជាក្មេងជំទង់ពួកគាត់នឹងមិនសូវមានភាពស្និទ្ធស្នាលឬមួយក៏គាត់រាយការអំពីការមើលថែនឹងគឺការបីបាច់ថែរក្សានឹងគឺមិនសូវល្អគឺបានថាបើយើងតាមរយៈការសុខភាពគាត់ក៏ឲ្យបន្ទុកនៃការមើលថែការចិញ្ចឹមបីបាច់នឹងគឺមិនសូវជាល្អទេវាខុសពីអ្នកមើលថែវិញអ្នកមើលថែគាត់មានការរាយការថាសម្រាប់គាត់ក្នុងនាមគាត់អ្នកមើលថែការមើលថែរបៀបហ្នឹងគឺល្អហើយប៉ុន្តែដោយឡែកអ្នកក្មេងជំទង់ដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុមដែលត្រូវបានមើលថែដោយអ្នកមើលថែវិញគាត់អត់រៀបការអញ្ចឹងគាត់រៀបការថាគាត់មិនពេញចិត្តនៅរបៀបនៃការមើលអញ្ចឹងបីបាច់របៀបអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសម្រាប់គាត់វិញគឺបន្ទុកនៃការអញ្ចឹងបីបាច់របស់គាត់ហ្នឹងគឺអត់ល្អវិញគឺក៏អត់ចូលចិត្តទេហើយយើងឃើញថាតាមរយៈផលិតផលមួយចំនួនដែលគាត់លើកឡើងកន្លែងនេះបាច់បង្ហាញផងដែរថាភាគច្រើនហ្នឹងយើងឃើញក្រុមមនុស្សដែលមានហានិភ័យទៅលើផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តភាគច្រើនគឺជាអ្នកមើលថែដោយយើងឃើញថាក្នុងចំណោមអ្នកមើលថែភាគច្រើនដែលយើងបានសម្ភាសហ្នឹងភាគច្រើនគឺជាជីដូនជីតាដែលក្នុងនោះវាមានដល់ 71.9% ដែលជាគាត់ជាអ្នកមើលថែដោយជីដូនជីតាដែលភាគច្រើនអ្នកមើលថែគឺជីដូននឹងឯងមិនសូវជាមានជីតាទេ ហើយដូចចឹងហើយគាត់គឺជាស្ត្រីវ័យចំណាស់ដែលគាត់ត្រូវមើលថែកុមារទាំងអស់នោះអញ្ចឹងគាត់បានរៀបការតាក់ទងជាមួយនឹងភាពធន់នឹងជំងឺរបស់គាត់អន្ថយចុះសោយគាត់រៀបការអំពីករណីភាពតានតឹងផ្លូវចិត្តជំងឺថប់បារម្ភជំងឺបាក់ទឹកចិត្តអីផ្សេងផ្សេងនឹងគឺគាត់មានច្រើនហើយអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់មួយទៀតហើយយើងដឹងហើយថាភាគច្រើនមនុស្សវ័យចំណាស់នៅស្រុកខ្មែរយើងនោះគាត់មានការនិយមទូទៅនៃការទៅខាងក្រៅដូចជាទៅវត្តទៅថ្ងៃសិលថ្ងៃអីចឹងណាទៅដើម្បីជួបជុំធ្វើបុណ្យធ្វើទានជាមួយនឹងសង្គមឯផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែដោយឡែកនៅពេលដែលគាត់ខ្លាយខ្លួននេះជាអ្នកមើលថែទទួលបន្ទុកមើលចៅទូទូចនឹងឯងគឺឲ្យគាត់នឹងកាត់បន្ថយការទៅចូលរួមបរិយាកាសសង្គមខាងក្រៅនឹងឲ្យធ្វើឲ្យគាត់រៀបការអំពីការបាត់បង់នៅតំណែងតំណងសង្គមដែលធ្វើឲ្យគាត់នឹងកើតមានរៀបការអំពីភាពមិនសុខចិត្តហើយធ្វើឲ្យគាត់នឹងកើតនឹងជំងឺភាពតានតឹងផ្លូវចិត្តផងដែរចា៎ខ្ញុំសង្ឃសង្ខេបត្រឹមប៉ុណ្ណេះវិជការបើសិនជាមានសំណួរបន្ថែមយើងនឹងអាចលើកឡើងបន្តទៀតដែរអរគុណ
ចា៎សូមអរគុណអ្នកស្រីដុំចន្ទធីតាអ្នកស្រីបានលើកឡើងច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាប្រឈមរបស់កុមារអាយុចាប់ពី0ដល់3ឆ្នាំហើយនឹងកុមារជំទង់ចាប់ពី12ទៅ17ឆ្នាំរួមជាមួយនឹងអ្នកមើលថែជាពិសេសជីដូនដែលគាត់តែងតែមើលថែចៅចៅនៅឯស្រុកកំណើតផ្ទាល់អីជាដើមនាងខ្ញុំចង់ផ្ដោតសំខាន់បន្តិចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដែលទុកឲ្យកូននៅមណ្ឌលកុមារកំព្រាឬក៏នៅជាមួយសាច់ញាតិដែលមិនបានមើលថែឬក៏មិនបាននៅជាមួយផ្ទាល់អីជាដើមហ្នឹងនាងឃើញថានៅកម្ពុជាវាគឺជារឿងដែលពិបាកនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តសម្រាប់ឪពុកម្ដាយគ្រប់រូបអ្នកស្រីអាចបញ្ជាក់បានថាមូលហេតុអ្វីដែលជំរុញឲ្យឪពុកម្ដាយនឹងគាត់សម្រេចទុកកូនចោលឲ្យនៅជាមួយសាច់ញាតិឬក៏នៅមណ្ឌលកុមារកំព្រាឬក៏ទុកជាមួយនឹងជីដូនជីតាអីជាដើមនោះហើយចាក់ចេញទៅធ្វើចំណាក់ស្រុកចា៎
ជាអគុណវិជការតាំងពិតរឿងនេះមានតាមរយៈការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់យើងនឹងគឺយើងបែងចែកកុមារពីរក្រុមដែលដូចខ្ញុំជំរាបមុននឹងចឹងមួយក្រុមគឺកុមារគាត់បែកចេញពីឪពុកម្ដាយមែនប៉ុន្តែគាត់រស់នៅជាមួយនឹងសាច់ញាតិទេដូចជាជីដូនជីតាឬមួយក៏ឪពុកឬមួយក៏ម្ដាយម្ខាងអីចឹងទៅប៉ុន្តែមួយទៀតគឺកុមារដែលអត់មានសាច់ញាតិតែម្ដងគឺយកទៅដាក់នៅមណ្ឌលកុមារកំព្រាអញ្ចឹងឥឡូវដំបូងខ្ញុំឆ្លើយតកតងជាមួយបើយើងនិយាយពីភាពទូទៅមូលហេតុដែលជំរុញឲ្យឪពុកម្ដាយចាក់ចេញទៅហើយទុកកូនចោលនៅជាមួយជីដូនជីតាមូលហេតុដូចគ្នាយើងសួរក្រុមគ្រួសារនោះក៏ដូចគ្នាដែរតកតងជាមួយនឹងកតារបរចិញ្ចឹមជីវិតនឹងឯងมันมีហេតុផលណាលើសពីហេតុផលនឹងពួកគាត់ត្រូវការទៅរកប្រាក់ចិញ្ចឹមជីវិតដើម្បីឲ្យជីវិតគាត់ប្រសើរជាងដឹងហើយគាត់ដឹងដែរថាភាពច្រើនការដែលគាត់ទៅធ្វើការប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតគឺគាត់ត្រូវការកម្លាំងពេញគាត់មិនអាចយកកូនទៅជាមួយគាត់បានទេដែលគាត់ត្រូវយកពេលដើម្បីធ្វើការហើយនឹងគាត់សុខចិត្តផ្ញើលុយកាក់មកក្រុមគ្រួសារវិញប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីមូលហេតុដែលជំរុញឲ្យពុកម្ដាយសម្រេចចិត្តយកកូនទៅទុកនៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាពីផ្សេងដល់ពេលដែលយើងធ្វើការស្រាវជ្រាវនេះយើងក៏បានសិក្សាដែរថាតើអ្វីជាដំណាក់ដំណងដែលធ្វើឲ្យកុមារហ្នឹងឈានមកដល់រស់នៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាតើដោយសារតែការធ្វើចំណាក់ស្រុកហ្នឹងមែនដែលធ្វើឲ្យកុមារហ្នឹងធ្លាក់ខ្លួនមកនៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាសំណួរនេះវាតពន់ជាមួយនឹងសំណួរដែលពួកយើងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបឡើងនឹងតិចថាតាមពិតមានកត្តា2ដែលពេលដែលយើងធ្វើការស្រាវជ្រាវទៅយើងមើលឃើញកត្តាទី1គឺកត្តាការធ្វើចំណាក់ស្រុកហ្នឹងជាកត្តាដឹកនាំដោយសារបញ្ហាចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងឈានទៅដល់រស់នៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាប៉ុន្តែមួយទៀតកត្តាមួយទៀតគឺកត្តាចំណាក់ស្រុកមិនមែនជាកត្តាដឹកនាំទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែជាធាតុសំមួយទេបានថាពេលដែលគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកដែរអញ្ចឹងទៅវាបូកសំរួមគ្នាធ្វើឲ្យគាត់ឈានទៅដល់ការរស់នៅមណ្ឌលកុមារកំព្រាអញ្ចឹងមូលហេតុពីរនេះវាខុសគ្នាពីឥឡូវខ្ញុំសូមបកស្រាយតាក់ទងទៅបងទៅលើកត្តាការធ្វើចំណាក់ស្រុកហ្នឹងគឺជាកត្តាដឹកនាំកត្តាធ្វើចំណាក់ស្រុកជាកត្តាដឹកនាំដូចខ្ញុំជម្រាបមិញអញ្ចឹងហេតុអីមូលហេតុអីដែលធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងចាក់ចេញទៅធ្វើចំណាក់ស្រុកវាអាចមានកត្តាច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងដើមហេតុដំបូងដែលជំរុញឲ្យគាត់ទៅធ្វើការធ្វើចំណាក់ស្រុកហ្នឹងគឺតាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចរិតលក្ខណៈក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់ឧទាហរណ៍ថាដូចខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងរបរចិញ្ចឹមជីវិតអាចនឹងខ្វះខាតមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតប្រកាសហើយវាអាចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបំពេញនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារហើយអាចពេលខ្លះទៅមានអំពើហិង្សាក្នុងក្រុមគ្រួសារអ្នកខ្លះទៅក៏អាចមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវលែងលះឬមួយក៏កង្វះខាតការថែទាំក្មេងៗខ្លះក៏គាត់អត់សប្បាយចិត្តជាមួយនឹងការរស់នៅក្នុងនឹងគាត់ធ្វើឲ្យគាត់នឹងចាក់ចេញពីក្រុមគ្រួសារទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ចាក់ចេញទៅហើយធ្វើឲ្យគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅ ហើយដែលជំរុញឲ្យគាត់នឹងធ្វើចំណាកស្រុកហើយនៅពេលដែលធ្វើចំណាកស្រុកទៅគាត់ទទួលបានការអប់រំអញ្ចឹងទៅហើយគាត់ក៏សម្រេចចិត្តមកចូលរួមរៀននៅក្នុងមណ្ឌលណាមួយអញ្ចឹងទៅដើម្បីមានឱកាសទទួលបានការអប់រំឬមួយក៏មើលថែល្អប្រសើរជាងនៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់អញ្ចឹងមកក្នុងកន្លែងហ្នឹងគឺចង់និយាយថាពេលដែលយើងមើលទៅលើអាហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកត្តាចំណាកស្រុកហើយធ្វើឲ្យគាត់ឈានមកនោះនៅមណ្ឌលថែទាំកុមារហ្នឹងអញ្ចឹងតែដោយឡែកកត្តាមួយទៀតមិនមែនដោយសាររឿងចំណាកស្រុកទេប៉ុន្តែដោយសារចំណាកស្រុកអាចធ្វើឲ្យកុមារឈានមកនោះនៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាគាត់ទៅធ្វើចំណាកស្រុកអញ្ចឹងគាត់ទៅទៅដល់ប្រទេសថៃទៅជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារឬមួយក៏អីអញ្ចឹងទៅដល់ពេលការធ្វើចំណាកស្រុករបស់គាត់ដោយតាមលក្ខណៈមិនស្របច្បាប់អីអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យគាត់នឹងត្រូវបានខាងតម្រូវឬនួយអាជ្ញាធរគេចាប់បានអញ្ចឹងទៅគេចាប់បញ្ជូនត្រឡប់មកវិញឲ្យតាមផ្លូវការសម្របសម្រួលរវាងប្រទេសភាគីទាំងប្រទេសសងខាងហ្នឹងគេបញ្ជូនកុមារហ្នឹងឲ្យមករស់នៅក្នុងមណ្ឌលដើម្បីរៀនសូត្រអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងហើយគឺបានន័យថាតាមពិតមិនមែនដោយសាររឿងកំណាកស្រុកដឹកនាំគាត់ទេប៉ុន្តែដោយសារកត្តាចំណាកស្រុកវាជារួមផ្សំមួយដែរអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់នឹងឈានមកដល់ទឹកដីនៃប្រទេសគេខុសច្បាប់គេបញ្ជូនមកហើយតាមរយៈការរិះគន់គេគឺបញ្ជូនដល់ឲ្យគាត់ទៅរៀនសូត្រក្នុងមណ្ឌលហ្នឹងអញ្ចឹងតាមពិតទៅបើសិនជាយើងមើលទៅពីមូលហេតុហ្នឹងកត្តាចំណាកស្រុកមិនមែនជាកត្តាដែលជំរុញឲ្យពួកគាត់នឹងធ្វើខ្លាចជាអ្នកដែលត្រូវរស់នៅក្នុងមណ្ឌលទាំងអស់ទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំចង់សង្ខេបមកញ៉េថាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យពួកយើងនិយាយពីទឹកចិត្តឪពុកម្ដាយខ្ញុំជឿថាឪពុកម្ដាយស្ទើរដូចតែគ្នាទេគ្រប់រូបមិនចាំងចាក់ចោលកូនទៅដោយទុកគាត់ចោលទេបើសិនជាមានជម្រើសខ្ញុំគិតថាពួកគាត់លំបាកក៏គាត់នៅចង់មើលថែតែខ្លួនឯងដែរប៉ុន្តែយើងដឹងហើយថានៅពេលដែលស្ថិតនៅក្នុងកលវិស័កនៅក្នុងក្រមគ្រួសារក្នុងស្ថានភាពគ្រួសារដែលពិបាកការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគាត់ក៏ព្យាយាមសម្រេចចិត្តក្នុងការស្វែងរកអ្វីដែលល្អសម្រាប់អនាគតអញ្ចឹងលើកឡើងថាដូចខ្ញុំជំរាបមិញអញ្ចឹងថាវាមានកត្តាមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យគាត់នឹងជំរុញឲ្យគាត់ចាកចេញទៅអញ្ចឹងពេលខ្លះវាអាចរួមសំទាំងកត្តាក្នុងគ្រួសារខ្លួនឯងផ្ទាល់ហ្នឹងមិនមែនថាតែកត្តាជីវភាពតែមួយទេជួនកាលទៅអាចឪពុកម្ដាយខ្លួនឯងនឹងជួបប្រកែកគ្នាហិង្សាប្រើគ្រឿងញៀនឬបំពានអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងក៏វាជាកត្តាជំរុញធ្វើឲ្យគាត់នឹងធ្វើចំណាកស្រុកដែរអញ្ចឹងហើយវាទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាផលកត្តាគេហៅកត្តាជំរុញពីបើយើងនិយាយអំពីកត្តាអូសទាញវាមានច្រើនផ្សេងទៀតអូសទាញដែលចេញពីប្រទេសជិតខាងឬឧទាហរណ៍ដូចប្រទេសផ្សេងវាមានកត្តាការងារគេល្អប្រាក់ខែល្អជាងយើងយើងមើលទៅឧទាហរណ៍នៅទីក្រុងមានឱកាសការងារច្រើនជាងយើងមានភ្លើងពណ៌មានអីចឹងណាអញ្ចឹងវាកត្តានេះក៏ជាកត្តាអូសទាញដែរអញ្ចឹងកត្តាមានទាំងជំរុញវាមានទាំងអូសទាញដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងសម្រេចចិត្តចាកចេញទៅធ្វើចំណាក់ស្រុកនោះ
អគ្គនាយកស្រីដុំចន្ទធីតានឹងខ្ញុំសូមបន្តការជជែកនៅលើប្រធានបទរបស់យើងគឺថាមស្ទុមិញហ្នឹងគឺពួកយើងបានជជែកច្រើនអំពីកុមារដែលត្រូវបានទុកចោលនៅពេលដែលឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេធ្វើចំណាក់ស្រុកអ្នកស្រីមានជ្រាបអំពីកុមារដែលត្រូវបានឪពុកម្ដាយដែលពួកគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកហើយយកទៅជាមួយទេថាតើអាចនឹងមានចំនួនក្នុងកម្រិតណាដែរហើយពួកគេប្រឈមនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះដែរនៅពេលដែលឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកហើយយកពួកគាត់ទៅជាមួយ
តើនៅតែតងនឹងកុមារដែលធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅជាមួយឪពុកម្ដាយនេះគឺខាងអង្គការ IOM ពួកយើងមិនមានទេហើយខ្ញុំជឿថាតាមពិតទៅធ្លាប់មានខាងស្ថាប័នមួយចំនួនដែលគាត់ធ្លាប់បានធ្វើការចងក្រងដែរប៉ុន្តែបើយើងកន្លែងនេះយើងអាចនិយាយថាអញ្ចឹងចំណាក់ស្រុកវាមាន2បើយើងនិយាយអំពីការធ្វើចំណាក់ស្រុកជាទូទៅវាហៀងតលឿនថាតើការធ្វើចំណាក់ស្រុកហ្នឹងទៅក្នុងប្រទេសឬមួយក៏ក្រៅប្រទេសបើជាទូទៅការធ្វើចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងប្រទេសកុមារដែលគាត់ទៅជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយទៅតាមឪពុកម្ដាយទៅធ្វើចំណាក់ស្រុកក្នុងប្រទេសវាអាចមានផលប៉ះពាល់ខុសគ្នាទៅជាមួយនឹងកុមារដែលគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយទៅក្រៅប្រទេសដែលជាទូទៅខ្ញុំតាមដែលខ្ញុំដឹងកុមារដែលគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយទៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងមិនជាទូទៅមិនមានជាការទៅដោយស្របច្បាប់អីទេពីព្រោះថានៅកន្លែងការងារគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានកុមារទៅធ្វើការទេទូទៅពួកគាត់នឹងគ្រាន់តែទៅតាមដោយសារតែត្រូវការមើលថែអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ទៅរស់នៅទីនោះគាត់បាត់បង់ច្រើនណាស់ដោយទីហោតាំងពីបាត់បង់ឱកាសក្នុងការរៀនសូត្របាត់បង់វប្បធម៌សង្គមដែលយើងមើលឃើញថាគាត់ឧទាហរណ៍ដូចកុមារខ្មែរយើងគាត់តាពុកម្ដាយទៅធ្វើចការនៅក្នុងប្រទេសថៃអញ្ចឹងរបៀបរស់នៅក៏វាអាចខុសគ្នាភាសាអីក៏អាចអត់យល់ហើយក៏អាចបានចូលរួមរៀនអីដោយកូនខ្មែរយើងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងនេះទេតែមិត្តភ័ក្ដិអីក៏គាត់អត់មានមិត្តភ័ក្ដិដែលជាជនជាតិខ្មែរដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងភាសាក៏បែបផ្សេងដែលធ្វើឲ្យក៏ពិបាកក្នុងការរស់នៅហើយបើសិនជាកុមារនឹងឈឺទៀតគឺឪពុកម្ដាយមានកញ្ញាបបាក់ក្នុងការទៅប្រើប្រាស់សេវាឬមួយក៏សូមការគាំទ្រផ្សេងផ្សេងដែលអត់អមមានបង់ថ្លៃអញ្ចឹងវាក៏វាខុសគ្នាដែរដោយឡែកឧទាហរណ៍ថាកុមារដែលគាត់ទៅចំណាក់ជាមួយឪពុកម្ដាយនៅក្នុងស្រុកវាអាចតាមកន្លែងដែរព្រោះឧទាហរណ៍ថាឪពុកម្ដាយខ្លះគាត់ទៅធ្វើការនៅកន្លែងភោជនីយដ្ឋានឬមួយក៏កន្លែងណាដែលផ្ដល់ មានកន្លែងស្នាក់នៅត្រឹមត្រូវហើយកូនក៏អាចមានឱកាសរៀនសូត្រវាប្រសើរទៅវិញប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញយើងឃើញថាមានចំនួនគ្រួសារមួយចំនួនបើយើងនិយាយពីជាក់ស្ដែងវាមិនមែនរូបរាងជាការស្ម័គ្រចិត្តឬមួយក៏មិនមែនជាការដែលគ្រាន់តែជាការមើលថែចិញ្ចឹមកូននេះយើងមើលទៅវាហាក់បីដូចជាទ្រង់ទ្រាយចូលដល់លក្ខណៈកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងកូនឯងហើយតាមពិតមិនមែនជាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាគាត់ទៅធ្វើការនៅចំការបន្លែដំណាំឬមួយក៏កន្លែងលអិតយើងគេចឹងចុះពេលឲ្យកូននឹងនៅជាមួយពុកម្ដាយមាន3 4នាក់អញ្ចឹងគាត់ឃើញពុកម្ដាយធ្វើអីក៏ចេះជួយនឹងដែរទៅជួយបេះផ្លែឈើខ្លះទៅជួយប្រមូលនេះប្រមូលនោះខ្លះចឹងទៅជួយពុកម្ដាយយូរយូរទៅក៏ខ្លាចដូចជាកុមារកំពុងធ្វើការនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងចឹងអញ្ចឹងកុមារនៅក្នុងកន្លែងបែបហ្នឹងជាទូទៅអត់សូវបានទទួលបានការរៀនសូត្រអីដូចកុមារដែលគាត់ពុកម្ដាយមានពេលសម្រាប់អីត្រឹមត្រូវមានកន្លែងរស់នៅឲ្យគាត់នេះត្រឹមត្រូវទេយ៉ាងណាអ្វីដែលខ្ញុំបារម្ភហ្នឹងខ្ញុំឃើញជាស្ថានភាពពិតជាទូជាទូទៅបើសិនជាកុមារគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកតាមឪពុកម្ដាយដើម្បីតែរកការងារធ្វើជាទូទៅគាត់មានផលប៉ះពាល់ច្រើនទៅលើបញ្ហារៀនសូត្រគាត់អត់សូវបាក់ជាពិសេសបើសិនជាយើងនិយាយថាគាត់បានចូលឈ្មោះរៀនចុះគាត់រៀននៅក្នុងខេត្តគាត់ហើយដល់ពេលដែលឪពុកម្ដាយចំណាក់ស្រុកឡើងមកភ្នំពេញត្រូវដូរសាលារៀនមកភ្នំពេញជួនកាលទៅដូរអត់ទាន់គេចុះឈ្មោះក៏អត់ទាន់គេគាត់អាចរៀនយឺតតាមគេអត់ទាន់គេក៏មានដែរអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ពេលខ្លះទៅដូរចុះដូរឡើងទៅវាមានតែមានផលប៉ះពាល់ហើយអញ្ចឹងវាមិនមែនអត់ទេគាត់ថាផលប៉ះពាល់វាទូចឬតិចឬច្រើនវាអាស្រ័យទៅលើទីតាំងដែលឪពុកម្ដាយគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅនឹងឯងដូចខ្ញុំជំនាញមុនអញ្ចឹងបើសិនជាទៅក្រៅប្រទេសវាមានច្រើនជាងអ្នកនៅក្នុងប្រទេសអីដែរពួកអីតាមភាសាតាំងពីដំណងសង្គមតាមការរៀនសូត្រអីគឺគាត់បាត់បង់ស្ទើរតែទាំងអស់សម្រាប់កុមារដែលគាត់ទៅជាមួយឪពុកម្ដាយទៅក្រៅប្រទេស
អ្នកស្រីបានលើកឡើងច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកុមារដែលពួកគាត់ត្រូវរស់នៅឆ្ងាយពីឪពុកម្ដាយដែលសារតែឪពុកម្ដាយត្រូវធ្វើចំណាក់ស្រុកអីជាដើមហ្នឹងគឺពួកគាត់ប្រឈមជាមួយនឹងកង្វះនៅអាហារូបត្ថម្ភបញ្ហាផ្លូវចិត្តរួមជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍរាងកាយអីជាដើមតើមានគុណវិបត្តិអ្វីខ្លះដែរសម្រាប់សង្គមនៅពេលដែលកុមារជាច្រើនហ្នឹងត្រូវរស់នៅឆ្ងាយពីឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេដោយសារតែការធ្វើចំណាក់ស្រុកនេះ
ជាអបកររៃសាមធម្មតាយើងនិយាយថាសង្គមរីកចម្រើនក៏ដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមដែរអញ្ចឹងហើយបើសិនមកក្នុងសង្គមយើងមានប្រជាពលរដ្ឋដែលក៏មានផលប៉ះពាល់ទាំងផ្នែកសុខភាពទាំងរាងកាយទាំងស្មារតីនិងផ្លូវចិត្តផ្សេងផ្សេងហ្នឹងវាប្រកាសជាប៉ះពាល់ដល់សង្គមហើយពីព្រោះថាដូចយើងនិយាយមិញអញ្ចឹងថាពេលដែលការធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់ពុកម្ដាយវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅលើការលូតលាស់របស់កុមារមួយចំនួនតាំងជាពិសេសគឺអាវ័យដំណាក់កាលដំបូងនឹងឯងគឺដំណាក់កាលពី0ទៅ13ឆ្នាំហ្នឹងបើតាមរបាយការណ៍ក្នុងនេះគេមានបង្ហាញថាកុមារចាប់ពី0ទៅ13ឆ្នាំដែលក្នុងនោះមានចំនួន 19% គឺកើតជំងឺក្រិនហើយ 9% ហ្នឹងគឺស្គមស្គាំងហើយនិង 14% ទៀតគឺអត់គ្រប់ទម្ងន់តែម្ដងកុមារអាយុវ័យពី0ដល់3ឆ្នាំហ្នឹងណាហើយក្នុងនោះកុមារដែលវ័យចាប់ពី12ទៅដល់17ឆ្នាំហ្នឹងគឺមាន 25% កើតជំងឺក្រិនហើយ 11% ទៀតគឺស្គមស្គាំងបើយើងបែងចែកតាមភេទវិញយើងឃើញថាភាគច្រើនកុមាររាក្នុងចំណោមកុមារដែលអាយុតិចនិងកុមារអាយុច្រើនហ្នឹងគឺបង្ហាញពីស្ថានភាពខ្វះអាហារូបត្ថម្ភហ្នឹងនិងភាពនិយាយទៅភាពក្រិនភាពនឹងកើតឡើងក្នុងចំណោមកុមារដែលជាកុមាររាច្រើនជាងកុមាររីទៀតបើយើងធៀបទៅណាអញ្ចឹងបើយើងឃើញក្រុមកុមារកំពុងពេញវ័យលូតលាស់ចាប់ពី0ទៅដល់3ឆ្នាំជាពិសេសក្នុងក្រុមអាយុប៉ុណ្ណឹងគាត់ទទួលនៅផលប៉ះពាល់តាំងពីភាពក្រិនភាពស្គមស្គាំងទៅគ្រប់ទងន់ដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាវាប្រកបទៅប៉ះពាល់ដល់សង្គមហើយព្រោះរាងកាយប្រជាពលរដ្ឋយើងវាយើងបើយើងនិយាយពីផលិតភាពក្នុងសង្គមយើងត្រូវការមនុស្សដែលពេញកម្លាំងតាំងពីពេលតាំងស្មារតីក៏អញ្ចឹងដែរតែវាផលប៉ះពាល់ដល់ការអភិវឌ្ឍរាងកាយហើយប៉ះពាល់ដល់ស្មារតីផងដែរអញ្ចឹងហើយពេលដែលសង្គមដែលភាកច្រើនសម្បូរទៅដល់ប្រជាជនដែលគាត់មានការអភិវឌ្ឍយឺតយ៉ាវឬមួយក៏មិនពេញលេញមិនគ្រប់គ្រាន់បែបនេះក៏ជាប៉ះពាល់ដល់ផលិតភាពក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍទៅក្នុងសង្គមហើយនេះហើយក៏ជាគុណវិបត្តិមួយដែរដែលយើងគួរតែសង្កេតរួមគ្នាថាសង្គមអាចរីកចម្រើនទោះតែយើងមានប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលមានផលិតភាពពេញដោយការលូតលាស់ប្រសើរផងដែរ
ចា៎អញ្ចឹងបើសិនជាបញ្ហាទាំងនេះកើតឡើងដោយអ្នកស្រីលើកឡើងអញ្ចឹងគួរតែដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងដោយរបៀបណាដែរចា៎
តាមពិតតាមរយៈការស្រាវជ្រាវហ្នឹង ខាងក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវរបស់យើងបានលើកឡើងនៅអនុសាសន៍ជាច្រើនដែលក្នុងនោះភាគច្រើនសម្រាប់អ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយហើយនិងអ្នកអនុវត្តកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ពីព្រោះថាយើងឃើញថាការរួមគ្នាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាមិនអាចកើតឡើងតែក្នុងវិស័យតែមួយទេគឺយើងហៅថាជាការរួមគ្នាក្នុងពហុវិស័យដើម្បីចូលរួមជួយគ្នាឥឡូវបើយើងនិយាយអំពីវដ្តនៃការធ្វើចំណាកស្រុកចុះដែលយើងហៅ cycle នៃ migration ហ្នឹងគឺយើងនិយាយពីវដ្តនៃការធ្វើចំណាកស្រុកនៅពេលដំណាក់កាលមុនពេលគាត់ធ្វើទេសសម្បវេសហ្នឹងបានថាមុននឹងគាត់ហ្នឹងសម្រាប់ចិត្តថាគាត់ហ្នឹងធ្វើចំណាកស្រុកខ្ញុំគិតថាបើសិនជាបហុវិស័យរួមមានតាំងពីឧទាហរណ៍ក្រសួងការងារមានរួមទាំងពីអង្គការដៃគូចម្រុះផ្សេងផ្សេងជួយធ្វើម៉េចបង្កើននឹងការសបផ្សាយជួលដំណឹងតកតងជាមួយនឹងការរៀបចំផែនការនៃការធ្វើទេសន្ធិវេរបស់ប្រជាជនយើងនឹងធ្វើម៉េចឲ្យគាត់មានផែនការបានត្រឹមត្រូវសម្រាប់ចិត្តត្រឹមត្រូវការធ្វើផែនការនេះមិនមែនសម្រាប់ចិត្តផែនការតែរឿងដែលធ្វើដំណើរចាកចេញតែមួយមុខទេប៉ុន្តែត្រូវមានការផែនការរៀបចំនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារខ្លួនឯងថាបើសិនជាខ្ញុំចាកចេញទៅនឹងតើក្រុមគ្រួសារមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ក្នុងក្រុមគ្រួសារនឹងតើយើងគួរតែរៀបចំយ៉ាងម៉េចជាពិសេសកូនៗបងអូនកូននៅក្នុងកំឡុងអាយុប៉ុណ្ណឹងបើយើងចាក់ចេញទៅតើផលប៉ះពាល់គាត់យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងយើងគួរត្រៀមរបៀបបែបម៉េចអញ្ចឹងខ្ញុំគិតឃើញថាកន្លែងហ្នឹងយើងអាចមានថាដៃគូឬមួយដៃគូអភិវឌ្ឍក៏ដូចជាក្រសួងពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនដែលគាត់អាចធ្វើការក្នុងការគ្រប់គ្រងវិស័យទាំងអស់ហ្នឹងឧទាហរណ៍យើងឃើញថានៅក្រសួងអប់រំក៏គេមានអានឹងក្រសួងសង្គមការិច្ចតាមពិតគេមានកម្មវិធីមួយគេហៅកម្មវិធីអប់រំកុមារតូចណាអញ្ចឹងតែឲ្យនៅមានកម្មវិធីការបង្រៀនកុមារតាមមូលដ្ឋានអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងកម្មពិតគេបានដាក់គោលនយោបាយទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីធ្វើការជាមួយនឹងប្រជាជនតាមភូមិយើងទៅលើដើម្បីធានាថាកុមារក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃការរីកចម្រើនការលូតលាស់ហ្នឹងគាត់ទទួលបានចំណេះដឹងតកតងជាមួយនឹងការចិញ្ចឹមបីបាច់អីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាមានដៃគូអង្គការស្ថាប័នក៏ដូចជាក្រសួងពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់អាចធ្វើការនៅក្នុងការដំណើរការដំបូងនៃការមុននឹងពេលដែលគាត់ចាកចេញហ្នឹងឲ្យគាត់បានដឹងអំពីព័ត៌មានអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងក្រុមគ្រួសារដែលគាត់សម្រាប់ធ្វើការចំណាក់ស្រុកគាត់អាចដឹងព័ត៌មានសម្រាប់ត្រៀមចេញឥឡូវយើងឈានមកដល់ដំណាក់កាលដែលពួកគាត់ចាប់ផ្ដើមកំពុងទៅធ្វើចំណាក់ស្រុកអញ្ចឹងបើសិននៅក្នុងករណីកន្លែងហ្នឹងយើងមើលទៅលើវិស័យមួយផ្សេងទៀតគឺយើងឧទាហរណ៍ដូចជាក្រសួងការងារដែរឬមួយក៏ទីភ្នាក់ងារជ្រើសរើសពលករជាឯកជនឯផ្សេងផ្សេងបើយើងអាចផ្ដល់នឹងការគ្រប់គ្រងធម៌ធានាថារាល់ការធ្វើទេសសម្ភារៈរបស់ពួកគាត់នឹងមានសុវត្ថិភាពមានរបៀបរៀបរយនិងភាពថ្លៃថ្នូរកន្លែងនេះគឺយើងធ្វើការរួមគ្នាទាំងជាមួយនឹងខាងស្ថាប័នអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានផងដែរដើម្បីធានាថាពេលដែលពួកគាត់ធ្វើចំណាកស្រុកទៅហើយគឺគាត់ទៅហើយទទួលបាននូវផលប្រយោជន៍មកវិញព្រោះខ្ញុំជឿថាការធ្វើចំណាកស្រុកមិនមែនគាត់តែជាផលអាក្រក់ទេក៏មានអ្នកថាគាត់ទៅហើយទទួលបានផលប្រយោជន៍ត្រឡប់មកវិញកសាងក្រុមគ្រួសាររីកចម្រើនដែរអញ្ចឹងគឺយើងកាលនេះត្រូវការស្ថាប័នដៃគូគាត់ធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាកន្លែងហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់ក្នុងពេលដែលគាត់ធ្វើចំណាកស្រុកហ្នឹងទទួលបាននូវសុវត្ថិភាពនឹងទៅធ្វើឲ្យការរស់នៅរបស់គាត់ទទួលបានផលប្រយោជន៍គាត់អាចផ្ញើប្រាក់បញ្ញាមកផ្ទះវិញទៀងទាត់ហើយនឹងអាចឲ្យក្រុមគ្រួសារគាត់នៅតែរស់នៅក្នុងសន្តិភាពល្អវិលត្រឡប់មកដល់ពេលដែលគាត់បញ្ចប់នៃការធ្វើចំណាកស្រុកហើយគាត់អាចវិលត្រឡប់មកកាន់សហគមន៍វិញជាដំណាក់កាលដែលគាត់ត្រូវវិលមកស្រុកកំណើតគាត់វិញកន្លែងក៏យើងត្រូវការការគាំទ្រពីខាងស្ថាប័នចម្រុះដូចគ្នាមិនចឹងដែរឲ្យគាត់នឹងធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីធ្វើម៉េចធានាថាគាត់អាចវិលត្រឡប់ចូលទៅសមរណកម្មចូលសង្គមវិញបានពេញលេញបានគ្រប់គ្រាន់ដោយមិនមានការរើសអើងហើយគាត់អាចបើយកផលប្រយោជន៍ឬមកគាត់ជំនាញចំណេះដែលគាត់ទទួលបានមកពីប្រទេសក្រៅនឹងយកមកប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិយើងដែរអញ្ចឹងបើខ្ញុំនិយាយទៅការដោះស្រាយរួមនៅបញ្ហាទាំងអស់នេះយើងធ្វើការជាពហុវិស័យយើងអាចធ្វើតែម្ខាងទេហើយក៏ត្រូវធ្វើជាលក្ខណៈវត្តទាំងមូលបើសិនជាយើងដោះស្រាយតាមជំហានខាងមុខដល់ពេលហើយដែលគាត់អាចចេញឧទាហរណ៍យើងឲ្យគាត់ត្រៀមគាត់ស្ងាត់គាត់ចាក់ចេញទៅហើយសិលេងគាត់ត្រៀមបានល្អប៉ុន្តែដល់ពេលកំឡុងពេលធ្វើដំណើរទេសន្ធិវេអត់មានសវត្ថភាពបែរជាត្រូវគេបោកគេជួញដូរគាត់ក៏អត់មានសវត្ថភាពល្អសម្រាប់ពួកគាត់ដែរអញ្ចឹងបើសម្រាប់ខ្ញុំឃើញថាតាមរយៈការស្រាវជ្រាវហ្នឹងក៏គេលើកឡើងជាអនុសាសន៍ជាវត្តនៃការធ្វើទេសន្ធិវេសហ្នឹងត្រូវតែធ្វើការរួមគ្នាតាំងពីដើមរហូតដល់គាត់អាចវិលត្រឡប់មកដល់សហគមន៍វិញដោយសវត្ថភាពអញ្ចឹងនេះជាការបញ្ហាដែលយើងគួរដោះស្រាយគឺត្រូវការការគ្រប់គ្រងពហុវិស័យគឺមិនអាចធ្វើការតែម្នាក់ឯងបានទេអស់ចាអរគុណច្រើនវិជ្ជាការ
សូមអរគុណអ្នកស្រីដុំច័ន្ទធីតាមន្ត្រីកម្មវិធីថ្នាក់ជាតិទទួលបន្ទុកសុខភាពនៃអង្គការអន្តរជាតិទេសន្ត្រប្រវ័យហៅកាត់ថា IOM ដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងកម្មវិធី Hello VOS ស្តីអំពីពលករចំណាកស្រុកនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ហើយបើមានកំហុសឆ្គងដោយចេតនាណាមួយនាងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិយមិត្តសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា